4-oktyabr kuni, ya'ni dushanba kuni Toshkentda Amerika ovozi muxbiri Malik Mansur jinoiy ishi yuzasidan boshlanishi kutilgan sud boshqa kunga ko'chirilgan. Muxbirimizga ko'ra, hozircha sud aynan qaysi kuni boshlanishi mumkinligini aniq aytish qiyin.
Gap shundaki, tergov jarayonida qatnashgan advokatim sud jarayonida qatnasha olmasligini aytganidan keyin men yangi advokat yollashga majbur bo'ldim. Bugun meni himoya qilishga rozi bo'lgan advokat bilan shartnoma imzoladik. Advokat suddan ish bilan tanishib chiqish uchun fursat so'radi. Shu sababga ko'ra dushanbaga belgilangan sud kuni ko'chirildi.